inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Poro Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewenganan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi ira-irahan
perkara-perkara kangge kirisi. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinormatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaedi ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan perkara-perkara kangge kirisi. Para sedherek ingkang kinasih, uwoh agawe lelara. Nglalekake resik-resik bakal njalari lelara. Mriyang kang angel mari lan lara banget utawa parah kedadian ing lingkungan lan kutha-kutha kang sadurunge dianggep sehat. Lan wong pirang-pirang wis mati, sawetara liyane dadi cacat jasmani, sakjeke urip karana conto pekarangan omahe dhewe ngandung kuman rusak kang ngetokake racun memateni ning hawa kanggo diserot dening keluarga lan lingkungane. Akeh wong tetep mapan ing papan pabosokan. Dheweke ora sadar karo pengaruh babagan iki. Bahan-bahan kang bosok iki terus ngetokake gas mbebayani kang ngracuni hawa. Kanthi nyerot hawa kang elek, getih keracunan, paru-paru keganggu, lan kabeh sistem kena lelara. Lelara kabeh macem bakal disebabake dening nyerot hawa diregeti dening bahan-bahan kang gampang bosok. Menawa sawijining oma dibangun ing ngendi banyu ngembeng ing kiwa tengene, ngembeng kanggo sawetara wektu lan sabanjure garing, cumedha racun rawa, mriyang lan drodhok, lara tenggorokan, lara paru-paru bakal dadi mesababe. Para sedherek ingkang kinasih, pepati kang disebabake dening mangan daging ora katon. Kewan-kewan iku duwe lelara lan kanthi njupuk daginge, kita nandur widih leloro, jroning jaringan lan getih kita dewi. Kanker lan tumor kang umum kedadean, saperangan gede karena urip reget mangan daging kang mati. Pakulinan mangan luwih akeh daging nyebabake pirang-pirang jinis leloro. Kanker, tumor, leloro kelenjar, tuberkulosis, lan akeh leloro liyane. Wong kang luwih kerep mangan daging, ono jroning bebaya pembosokan menawa dheweke kena lelara. Mangan daging babi wis nuwuhake lan nambah cairan badan kang paling memateni kang ono jroning sistem. Para sedherek ingkang kinasih, sasaran reformasi kesehatan dudu ngendhek rasa lara kang ono saiki. Satemene dudu sasaran utamane yaiku mulangake wong-wong kepiye nglakoni urip kanthi ngetokake alam sawedhae wewengan ngilangake lan nglawan lelara. Kasantosan sistem manungsa kanggo nglawan penyalahgunaan kang diwenehake marang dheweke iku nggumunake. Nyocokake kang tliti marang angger-angger kang alah tanemake jroning badan kita bakal mestekake kesehatan. Mula ora bakal ono rusake marang jasmani. Akeh kang nandang loro bisa disingkiri kabeh wong, gelembu ditoyo nyegah leloro kanthi temen-temen nuruti angger-angger kesehatan. Kuoso kekarpan ya iku, kang nentermake syaraf kang etapi-tapi, lan bisa nglawan leloro akeh, among kanthi ora pasrah marang pirang-pirang leloro lan mapan jroning kemalesan. Kanggo ngrumat kesehatan, tarak jroning kabeh bab iku perlu. Tarak jroning bab makaryo, tarak jroning bab mangan lan ngombe. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode sak lajengipun. Pun. Inggih punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo, pro umat samyo puji asmanyo. Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Sekatresnaning Gusti Allah marang manungso. Perangan papat.
Sugeng midhangetaken.
Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambalan tambah. Sang Kristus paderawo. Paderawo, paderawo. Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Sekatresnaning Gusti Allah marang manungsa. Perangan papat. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti Yesus muwuni kuto kang ditresnani. Amarga padha ora gelem nampa panjenengane minangka dalan, bebener lan urip. Wong-wong sing padha nglawan marang juru wilujeng, nanging Gusti Yesus mirsani wong-wong mau kanthi welas asih lan budi sareh. Para sedherek, Gusti Yesus ora gesang kanggo gawe marme panjenengane dhewe, nanging kanthi wicaksana ngatekake wong liya. Saben wong larang regane ing ngersane. Panjenengane mirsani kanthi katresnan kang alus lembah ing budi marang saben prayate Gusti Allah. Panjenengane mirsani saben manungsa minangka wong kang kudu diluari. Cara gesangipun Gusti Yesus nedahake watakipun. Gesangipun ugi nedahake watakipun Gusti Allah. Lepen katresnan swarga kang luber mili saka penggalihe Gusti Allah lumantar putrane Gusti Yesus juru wilujeng kang welas asih lan alus lembah ing budi yaiku Gusti Allah kang ngatingal awujud manungsa. Siji Timotius pasal 3 ayat 16. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti Yesus kesang nandang sangsara lan seto supaya kita bisa selamat. Gusti Yesus dadi kang nandang sangsara supaya kita bisa ngrasakake kabungahan ingkang langgeng. Gusti Allah paring palilah putrane kang ditresnani ninggal kamulyane swarga lan rawuh ing donya kang rusak amarga dosa. Gusti Allah paring palilah putrane rawuh ing donya kang peteng dedet lan ketutupan ayang-ayanging pati. Gusti Allah paring palilah putrane kang mulya ninggal ngarsane lan uga panyembahan para malaikat. Gusti Allah paring palilah putrane nandang wirang, disengiti lan seto. Nanging, ganjaran paukuman kang nekaake karahayon tumrap kita iku kadhawuhake ing panjenengane lan marga saka bilur-bilure kita banjur padha dadi waras. Yesaya pasal 53 ayat 5. Para sedherek ingkang kinasih, telengen Gusti Allah ing ora-ora samun, ing Getsemani lan ing kayu salib. Putraning Allah kang sampurno, nanggel paukuman dosa marang panjenengane. Panjenengane kang saturunge nyawiji karo Gusti Allah, nanging nalika kasalib ngrasakake pisahe manungsa lan Gusti Allah amarga dosa. Iku jalari Gusti Yesus sesambat. Duh ala kawula punapa atene kawula paduka tegakaken. Matius pasal 17 ayat 46. Amarga saka bobote dosa lan kuasane dosa kang gegirisi kang misahake wong-wong dosa saka Gusti Allah. Iku kang gawe remuk penggalihe. Ananging putraning Allah ora masrahake nyawane supaya Sang Rama tresna marang kita. Gusti Yesus ora seda kanggo gawe Gusti Allah kersa nyelametake kita. Ora. Awitene Gusti Allah anggone ngasihi marang jagat iku nganti masrahake Kang Putra ontang-anting. Yukanan pasal 3 ayat 16. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda. Nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Nuwun kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi nyintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.